Þú hefur verið alinn upp í Bjarnarhöfnar, það ekki?
Já.
Varstu þar lengi?
Ég var þetta, til í 8 ára.
Og svo fórstu að Akureyri?
Nei, nei. Svo fór ég að Furubrekk í Staðarsveit. Til föðursystir minnar, það var kirkjujörð Furubrekka. Hún tilheyrði Staðarstað. Þar voru þau. Svo kiptuðu Svarfhól í Miklofsheim og fluttu þangað. Og það var árið eftir að ég fendist. Því þetta ár fór ég burtu frá þeim eftir Esingunna vargur.
En hvenær varstu svo í Akureyjum?
Ég man ekki hvað ártal það var.
Hvað varstu gömul?
Ég veist að ég hefði Ég svona á 19 ára því ég var nýlígast í korundu títugt ég fór að burtu á Sálfóli ég hugsa það
Varst það mörg ár?
Nei, í Sálfóli? Nei, nei Ég held að hafa ekki verið í það Breiðafjörður minnir mitt líf og yndi Ég elska Breiðafjörð og Bjarnarhöfn og Fjallvind, Fossinn og þú var búin að drekka kaffi.
Og þú er aldrei búið þér það?
Ég, nei, ég hef aldrei gefist, guðsjúlof.
En varstu lengi vinnukona hérna fyrir sunnan? Ha? Varstu lengi vinnukona hérna fyrir sunnan?
Hérna vinnukona, ég var hjá frú Maríu og Átna kaupmanni. Hér, ég held ég í 5 ár, hérna fyrir sunnan. Vinnukona, þá var ég það og svo var ég, skal segja, í apótekinu. Og svo var ég lausakona þegar ég fór sko út og svo kom ég heim aftur og þá fór ég til annars apótekara sem hétt Anton Kristinsen og Anna. En hann fór að drekka og fór ég í burtu og hann seldi. Svo ég var ekki vinnukona lengur, svo var ég bara sjálfmís.
Og unni svona ýmsa vinnu.
Svo rallaði ég bara hafði stráka til þjónustu. Þegar ég vildi endilega vera ekki á Gunnu. Ég gerði svo vel við fötum þeirra. Ásjökkur það að ekki taka mynda mér.
Þú voru haft menn í þjónustu, já, og haft mat svo kannski líka.
Ég leipið á því.